Tanış Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli bu saatki xəbərlərdə. İran Xəzəryanı ölkələrinin Bakı samitinin uğurlu olduğunu bəyan edib. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tibb mərkəzində insan orqanlarının qanunsuz köçürülməsi aşkarlanıb. Afqanistanda parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının Bakı samitində çox böyük uğur və nailiyyətlər əldə olunub. APA-nın məlumatına görə bunu İranın Azərbaycandakı səfiri Məmməd Bağır Bəhrami bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Səfir bildirib ki, Xəzəryanı ölkələr göstərdilər ki, hər bir məsələni özləri həll etmək iqtidarındadırlar və digər ölkələrin burada hər hansı formada iştirakına heç bir ehtiyac yoxdur. Səfir Aşqabad və Tehran samitində qəbul olunan qərarlardan sonra Bakıda imzalanan təhlükəsizlik memorandumunu böyük uğur adlandırır. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tibb mərkəzində insan orqanlarının qanunsuz köçürülməsi aşkarlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən xəbər verilir. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
2010-cu ildə fəaliyyəti dayandırılan Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tibb mərkəzində insan orqanlarının qanunsuz transplantasiyasının həyata keçirildiyi aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sultanov verib.
Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərmiş tibb mərkəzinin vəzifəli şəxsləri barəsində Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır.
Məyən edilib ki, Ukrayna vətəndaşlarından ibarət bir qrup şəxs qabaqcadan əlbir olub cinayət əlaqəsinə girərək 2009-cu il ərzində müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarını Azərbaycana gətirməklə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tibb mərkəzində Ukraynalı həkimlər tərəfindən böyrəklərin transplantasiyası ilə bağlı qanunsuz cərrahi əməliyyatları keçirilməsi təşkil edib. Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən başlanmış cinayət işi üzrə Respublika Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi həmin ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə istintaq əməliyyat tədbirləri keçirilib. Açılan cinayət işinin ibtidai istintaqı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırılıb.
Aygün Muradxanlı qeyd edeyim ki, qarşı tərəfin məsələyə münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Azərbaycanlı zəvvarları gətirən avtobusun Türkiyənin Sivas bölgəsində qəzaya uğramasının səbəbi açıqlanıb. APA agentliyi Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Faiq Bağırova istinadla xəbər verir ki, hadisəyə səbəb yağmurlu hava şəraitində sürücünün idarəni itirməsi olub. Diplomat bildirib ki, buna görə də hadisə ilə bağlı cinayət işi açılmayacaq. Qəza nəticəsində 5 Azərbaycan vətəndaşı ölüb, 29 nəfər isə yaralanıb. Afqanistanda sentyabrın 18-də keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələri açıqlanıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Əhməd Mənəvi bildirib ki, 34 əyalətdən birində hələ də səslərin hesablanması başa çatdırılmadığından bunu yekun nəticə hesab eləmək olmaz. Amma Mənəvi qeyd edib ki, seçkini baş tutmuş hesab eləmək olar, o daha sonra deyib.
24 kandil komissiyon şikayət intihabatı rayışında
pozuntularla bağlı şikayətləri araşdırmış komissiya 24 nəfərin adını ilkin deputat siyasından çıxarıb və onları başqaları ilə əvəz edib. Komissiya həmçinin 1153 seçki məntəqəsində nəticələri ləğv edib.
Həmin məcmuə məlumatı budur ki, başıma şərik saxdım.
Əhməd Mənəvi, parlamentin aşağı palatasındakı 249 yer uğrunda 2500-dən çox namizəd mübarizə aparıb. Cənubi Koreya ilə Birləşmiş Ştatlar həftə sonu dənizdə birgə hərbi təlimə başlayacaqlar. ABŞ komandanlığı təlimin Yenpyeon adasında baş vermiş silahlı insidentdən əvvəl planlaşdırıldığını deyir. Cənubi Koreya tərəfinin məlumatına görə çərşənbə axşamı Şimali Koreyanın adaya hücumu nəticəsində 2 əsgər və 2 dinc sakin ölüb. ABŞ prezidenti Barack Obama Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bakla telefon söhbəti zamanı Vaşinqtonun Cənubi Koreyanın müdafiəsi ilə bağlı vədinə sadiq qaldığını deyib.
The United States remains firmly committed
Birləşmiş Ştatlar Koreya Respublikası müdafiəsi, habirə Şimal-Şərqi Asiyada sülh və sabitliyin möhkəmlənməsində vədinə sadiqdir.
Bunu isə Birləşmiş Ştatların xüsusi elçisi Steven Bosworth bəyan eləyib. Yenpyeon adasında silahlı insident son 10 illikdə şimalla cənub arasında baş verən ən böyük toqquşma hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edəcək.
Saatımız
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi eyni ünvanlarda dinləyirsiniz. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında, peyklərdə, hotbirdə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Və yaza bilərsiniz bizə 050-744-1017-yə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Nədən danışacaq? Birinci saatdə anonsu vermişdik. Elə saytımızda da anons yerləşdirilib. Aylarda danışılan bir məsələ mətbuatdan artıq məhkəməyə gəlir. Söhbət bundan gedir ki, təxminən bir neçə ay əvvəl, 5 ay əvvəl demək müxalifət və müstəqil mətbuatda bir məsələ, bir məlumat yeri aldı ki, Nəqliyyat Nazirinin oğlu Zıqan Holdingin rəhbəri Anar Məmmədov qəbilə restoranlarının birində güya 1 milyon manata ayı kəstirib yiyib və bu mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb oldu. Və bu da mənim yadımdadır ki, Qənimət bəy təxminən avqust ayı idi. Səhv eləmirəmsə, demək Bizim Yol qəzetinə Anar Məmmədov qısa bir açıqlama verdi, müsahibə verdi və orada bu məlumatları təkzib elədi. Ki, yəni belə bir əhvalat olmuyor.
Avqustun 20-si, səhv etmirəm səbəb.
Bəli. Belə bir məlumat da getmişdi. Amma yeni bir xəbər var ki, artıq Anar Məmmədov, onun vəkilləri iki qəzeti, Azadlıq qəzetini və Yeni Müsavat qəzetini məhkəməyə verir, onlara qarşı iddia qaldırıb ki, bu məlumatı təkzib eləsinlər Anar Məmmədovla bağlı və əks halda onlar demək, təksib verməsələr 250 min manat cərimə ödəyəcəksiniz, eləmi?
Yox, təksib tələbi yoxdur.
Təksib tələbi yoxdur.
Elə bir nəfəsə 250 min manat istəyirlər.
Necə qarşıladınız? Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, salamlayırıq.
Hə, sağ olun. Bilmirəm, necə qarşılayacağım? Adi, bizim üçün yenilik deyil. Məhkəmə çəkişmələri, məhkəmə hətta cərmələri, müxtəlif məhkəmə sanksiyaları, cərmədən tutmuş həbs qərarlarına qədər. Amma açığı, sizin də qeyd elədiyiniz xüsusatları nəzərə alaraq bir qədər təəccübləndim. Ki, əcəba, bu hadisə baş verib mayın axırları, qəzetə sıçrayıb iyul ayının ikisində, üstündən tam 5 ay keçib bunun bu informasiyanın qəzetə çıxarılmasından və təxminən 2 aydır ki, heç bu məsələ müzakirə olunmur, medianın gündəmindən də çıxıb. Birdən-birə mənim üçün o təəccüb oldu ki, bu tamamilə gündəmdən getmiş bir məsələyə görə, nəyə görə qəzet və yaxud qəzetlər məhkəməyə verilsin. Heç bütün bu məsələnin üstündə artıq hər hansı ictimai rəy fokuslaşmır indi. Yaddan çıxıb gedib.
Bir bu verdiyiniz suallara cavab tapa bildiniz mi ki, nəyə görə? Cavabınız var mı? Ehtimallarınız belə deyək ki, var
mı? Ehtimallar ola bilər təbii. Mən fikirləşirəm ki, məsələn, Açıq heç xüsusi belə fikirləşməyə də bir primit tapa bilmirəm, amma hər halda ağlıma bəzi şeylər gəlir ki, ilk növbədə məni çəkindirən o məsələdir ki, narahat eləyən. Ola bilsin seçkidən sonra ölkədəki müstəqil mediyaya qarşı yeni və şiddətli hücumun növbəti dalğası başlayır və bu kampaniyada məsələn Anar Məmmədov qabağa düşmək istəyir. Yəni əgər bu versiya doğrudursa, o halda məsələn bu ayı məsələsinin məhkəmə çəkilməsinin baş verdiyi və yaxud bundan sonraki mərhələlərdə hər gün, hər həftə biz yeni məhkəmə iddiaları ilə belə qarşı-qarşıya gələcəyik, əgər bu ehtimaldırsa. Bir başqa ehtimal ağlıma gəlir ki, məsələn, seçkidən qabaq belə bir mətbuata fikirlər, məlumatlar sızmışdır ki, Anar Məmmədovun, sonra Kəmaləddin Heydərovun oğlunun deputatlığa namizədlik məsələləri nəsə çıxıb ortalığa, sonra hansı səbəblərdən olmayıb. Düşünürəm ki, bəlkə Anar Məmmədov hesab edir ki, onun bu reputasiyasına Azadlıq qəzeti mani olub, amma yəni deputatlığa namizəd kimi irəli sürülməsi hansısa çevrələrdə məhz bu detala görə bəyənilməyib, amma bunu da bir xüsusi əsaslı bir şey saymaq olmur. Ona görə ki, həm Anar Məmmədovun rəhbərlik etdiyi Zıqan Holding, həm onun atasının rəhbərlik etdiyi Nəqliyyat Nazirliyi kimi iri bir dövlət nəhəngi mediada, o cümlədən Azadlıq qəzetində çox nəhəng korrupsiya layihələrində ittiham olunub. Amma heç zaman bu adamların məhkəməyə müraciət etmək kimi fikri olmayıb. Bu korrupsiya əməliyyatların, bu korrupsiya barədə məlumatları məhkəməyə çıxarmaq kimi bir düşüncələri, fikirləri olmayıb. Belə çıxır ki, eyni zamanda bu vaxta qədər bizim yazdığımız bütün məsələlər doğruymuş, həm Ziya Məmmədovun Nəqliyyat Nazirliyi ilə bağlı olaylar, həm də elə Anar Məmmədovun özünün həmin Zıqan Holdingi ilə bağlı. Yalnız bu ayı məsələsi doğru deyilmiş. Burada, yəni, təxminən belə bir fikir yaranır. Ya da bunun əksini düşünsək, belə çıxır ki, korrupsiya ilə bağlı cinayətlər artıq bizim ölkəmizdə hüquq pozuntusu, qanun pozuntusu, cinayət sayılmır, amma bir dənə ayı yemək cinayət sayılır və yaxud hansısa bir insanın, bu biznesmendimi və yaxud dövlət məmurudumu işgüzar nüfuzuna xələl gətirən informasiya sayılır. Bax, belə çox qarışıq bir versiyalar var ortalıqda. Mən bunların arasında çox gəzişmək istəmirəm. Açığı, indi hər halda konkret bu məsələdən söhbət gedirsə, bu məsələnin üzərinə məhkəmə ərəfəsində yəqin ki, fokuslaşacaq.
Qəmrət, bir məsələ, amma bu da ola bilərmi ki, aylardır bu məsələ mətbuatda, tək Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərində yox, aylardır bir neçə mətbuat orqanında, müxtəlif saytlarda müzakirə olunur, bundan bağlı köşə yazıları da olub, müxtəlif toxunulub bu məsələyə və ola bilərmi ki, bu sonunda Anar Məmmədovun doğrudan da İzzət nəslinə toxunub və qərara gəlib ki, bu məsələyə bir dəfəlik nöqtə qoysun.
Baxın, buna çox rahat nöqtə qoymaq olardı. Mən, məsələn, Anar Məmmədovun konsultantı olsaydım, başqa bir yol təklif eləyərdim. Həmin, tax ki, informasiyalar hələ iyul ayında, qəzetlərə sıçrayanda və ajitaj yarananda, bu axı, bu adam dövlət məmuru deyil, biznesmendir, belə deyək, qeyri-rəsmi bir sosiyetəyə daxil olan adamdır. O, rahat media ilə bir görüş təşkil edə bilərdi. Orada da buna çox səmimi şəkildə aydınlıq gətirə bilərdi ki, bu xəbər yanlışdır.
Bizim yola qısa açıqlama vermişdi.
Avqust ayının 20-sində.
Bəli. Demişdi belə.
Axı, heç
Avqust... Bu yetərli deyildi.
Yox, mənə gəlir ki, yetərli idi, amma heç Avqust ayında və yaxud ondan sonra da heç bu ayı məsələsi medianın gündəmində olmayıb. Yəni, artıq gündəmdən çıxmışdı bu məsələ. Görünür, mən elə buradaca onu da əlavə edeyim ki, Avqust ayında elə bir açıqlamanın verilməsinə heç ehtiyac da yox idi. Çünki Avqust ayında da Anar Məmmədov həmin açıqlamanı verəndə bu bir həftə, 10 gün müddətində yenə bu ayı məsələsi gündəmə gəldi. Onu istə eləmək lazım idi, əgər həqiqətən bu adamı narahat eləyən bir xəbərdirsə. Ya indi məhkəməyə verməklə buna necə son qoymaq olar ki, İndi bizim də hansısa arqumentlərimiz olacaq Yeni Müsavat olar və Azadlıq qəzeti olaraq. Anar Məmmədovun da hansısa arqumentləri yəqin ki, məhkəmədə çözüləcək və bu yenidən bu daha kəskin formada bu ajitaj yaranacaq. Və təkcə yerli mətbuatda yox, bu məhkəmə çəkişməsi faktı ortalıqda olduğuna görə hər halda güman edirəm ki, xarici mətbuatın da gündəminə sıçrayacaq bu məsələ.
Qənimət Bey, bir məsələ, siz hansı mənbə istinadla vermişsiniz bu məlumatı o zaman? İlk yazanda siz olmuşsunuz, Azadlıq qəzeti olub.
Bəli, Azadlıq qəzeti verib, konkret informator bu xəbəri gətirib verib, həmin bizə bu məlumatı verən mənbə özünü gizlətmir. Bizim redaksiyanın rəhbərliyi onunla dünən də bugün də əlaqə saxlayıblar. O məhkəməyə gələcək həmin adam və öz verdiyi informasiyanın da üzərində duracaq. Bu, baxın, bu detal elə həmin ayı məsələsinə əlavə bir həyat vəsiqəsi verəcək növbəti detallardan biridir. Ona görə mən bilmirəm, indi Azadlıq qəzeti və yaxud bu qəbildən olan qəzetlər onsuz da bir növ məhkəmə cərmələrinə vərdiş etmiş qəzetlərdir. İndi məhkəmə nə qədər cərmə kəsəcək mən bilmirəm, əsaslı və yaxud əsassız. Hər halda biz bu vaxta qədər üzərimizə kəsilən məhkəmə qərarlarının demək olar ki, yüzünün də əsassız və qanunsuz olduğunu bilirik. Buna qarşı bizdə bir immunitet yaranıb. Amma ayı yeni vəsiqə qazanacaq.
Dinləyicilərimiz yazsınlar efir əçişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə göndərə bilərlər ismar çıxarını. Pənah yazır, əgər ayıya 1 milyon verilibsə, iddiaçı tərəf hər qəzetdən 500 min manat təzminat istəyirsə, belə çıxır ki, ayının pulunu bu iki qəzetdən çıxarmaq istəyirlər. Hakim yazır, Prezident İlham Əliyev Washington Post qəzetini 75 milyonluq Dubai mülkləri ilə əlaqədar məhkəməyə vermədi. Bəs siz necə Qənimət bəy bir partiya olaraq prezidenti məhkəməyə verə bilərsiniz mi?
Partiya, mən burada partiyanı təmsil eləmirəm, Azadlıq qəzetini təmsil eləyirəm.
Bəlkə dinləyicini çaşdıran odur ki, siz AXCP müsavat blokundan namizədliyinizi vermişdiniz.
Yox, dinləyici gələk çaşmasın, mən AXCP müsavat blokundan namizəd deyildim.
Namizəd deyildi, deyil mi? Aydındır. Bu dinləyicilərimiz öz fikirlərini yazsınlar, şəhər telefonumuzda açıqdır, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarını canlı efirdə verə bilərlər və yaxud da ki, bu hadisə ilə bağlı, bu əhvalatla bağlı öz mövqələrini də canlı efirdə bildirmə imkanları var. Qənimət bəy, artıq vəkilləriniz varmı və bu işin perspektivini necə qiymətləndirirlər?
Bugün media hüquqları institutu var bizdə.
Rəşid Hacılınar. Rəşid
Bəy Hacılı, bədi.
Rəhbər elədi.
O ofisdən əlaqə saxladıq. Onlar yəqin ki, bizim, yəni Azadlığın nümayəndəsi vəkil olaraq çıxış edəcəklər. Açıqı, bu iddia ərizəsi dünən axşam bizə gəlib çıxdığına görə heç bugünə qədər özüm də bir əməlli başlı tanış olmamışdım. İndi yəqin ki, yaxın günlərdə oturub məsləhətləşəcəyik, hansı taktikanı müəyyən etmək, necə müdafiəni qurmaq. Yəni, artıq bu sırf professional məsələ olduğu üçün onu biz müdafiə tərəfini, müdafiəçilərin üzərinə qoyacaq. Biz hər halda dəfələrlə olub ki, bəlkə sayısam, yanılaram, rəqəm həddindən artıq çoxdur. Bizim hüquqlarımızı Rəşid bəyin təşkilatı qoruyub. Onlar daha yaxşı bilirlər bu işi.
Aha, yer gəlmişkən, qarşı tərəfində müdafiəçiləri var. Üç vəkil birdən bu işə çıxacaq. Demək, Anar Məmmədov vəkillərindən söhbət gedir. Biz onlarla əlaqə saxladıq və istədik ki, canlı efirə çıxıb fikirlərini bildirsinlər. Ruslan Məmmədov bir mənalı şəkildə imtina elədi, bildirdi ki, yalnız məhkəmə, birinci məhkəmə iclası keçiriləndən sonra onlar efirə çıxacaqlar, öz fikirlərini bildirəcəklər. Nihat Axundov isə çox qısa bir açıqlama verib Azadlıq Radiosuna. Gəlin onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirəcək. Bəli, Nihat Axundovun fikirlərini eşidirik.
Orada iddia ərizəsində bu bilirsiniz də bu ayı məsələsi ilə əlaqədərdir. Bir də Dubayda olan o qalma-qalma ilə əlaqədər verilib. Onlar heç biri həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardır.
Sonra bir də eşitim bu yaxta ilə bağlı da nəsə var.
Yox, yaxta ilə əlaqədər heç bir şey yoxdur iddia ərizəsində.
Ha, demək iki məsələdir.
Bəli, iki məsələdir. Onlar da o informasiyaların birini Azadlıq qəzeti yayıb, o bizim də Turan agentliyi yayıb. Orada da heç bir mənbə istinad olunmadan müsavat götürüb Analiz Məmmədovla əlaqələndirilib bu hadisələ.
Proses nə vaxtı?
Proses dekabrın ayının 1-də 14:30-da hazırlıq iclası olacaq.
Nə istəyirsiniz yəni bax tərəflərdən?
Məli qəzetin o sayılarında getmiş məlumatların hamısının təşrib olunması, təşribin qəzetin hansı səhifəsində, hansı ölçüdə gedib, onlar da o ölçüdə təhsil, rəsmi təhsil verilməsi. Bir də müştərək qaydada müsavatla Azadlıq qəzetindən hərəsində 250 min manat tutularaq orada qeyd eləmişik də bu zonada olan əlillər evinə hesabını ödənilməsi.
Adamın ayət yeməsi şərəf ləqətini təhqir edirmi?
O məhkəmə üzrə araşdırmasınız da onu.
Hə, elə vermişsiniz də, onu demək istəyirəm. Yəni, iddia da var ki, belə məsələ yayılıb, siz onun şərəf ləqətini qoruyursunuz.
Nihat Axundov Anar Məmmədovun vəkili idi. Bu onun dedikləri və biz onu da təkid elədik ki, verir canlı efirə çıxsın və öz fikirlərini bildirsin. O da dedi ki, qısa bir məsləhətləşməyə ehtiyac var. Qısa məsləhətləşmədən sonra dedi ki, yox, biz hələ çıxmayacaq efirə, yalnız məhkəmədən sonra biz bu haqda danışacağıq. Və dinləyicimiz yazır, IP dərman kimi xalq təbabətində istifadə olunur, amma belə yox daha. Bəlkə Anar müəllim qiymətdə aldandığının acığını qəzetlərdən çıxmaq istəyir. Bu dinləyicimizin fikridir və indi telefon xəttində Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu olmalıdır. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq qəzetinə bir ittiham irəli sürülübsə, sizə qarşı iki ittiham irəli sürülüb. Bu biri demək ayın məsələsi, digəri isə Dubay məsələsi ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizə izah verərdiniz ki, bu nə məsələdir?
Yox, bizə 3 ittihamdır. Ümumiyyətlə ittiham 1-dir. Həm Azadlıq qəzetinə, həm Yeni Müsavat qəzetinə eyni iddia ərizəsidir. Eyni məhkəmədə, eyni saatda. Yəni, bizi eyni ittiham və eyni iddialarla məhkəməyə çəkiblər. Sadəcə, bizdə 3 fraqmentdir. Həm soruşuldu, onun görünür xəbəri yoxdur. Həm yaxda məsələsi var burada, həm Dubaydakı əmirin onu qovması məsələsi var. Eyni zamanda da bu ayı əti yeməsi ilə bağlı olan məsələdir. Birinci məsələ ayı əti ilə bağlı, bilirsiniz ki, bu uzun müddət davam edən bir proses olub, mediada gedib. İndiyə qədər də Anar Məmmədov və yaxud bir başqası onun təmsilçiləri təklif verməyiblər bu günə qədər də. Bunu dərhal reaksiya vermək olardı və bu qədər də uzanmazdı. Eyni zamanda o həmin gedən məqalələrdən belə aydın olurdu və bu şahidlərin də deməyinə görə bu ayı əti yeyilməsi prosesində, ayının kəsilib yeyilməsi prosesində Nazir Evlatı böyük məbləğ ödüyüb. İndi belə başa düşürəm ki, ayını yeyib hesabı qəzetlərə ödətmək istəyirlər və belə bir proses gedir. Eyni zamanda da mən hesab edirəm ki, bu belə qəfil ayılma 4 aydan sonra ayılıb qəzetlərə təksiblə və maddi iddia ilə çıxış edilməsi, həm də bu iki qəzetin əvvəlcədən də narahat olunduğu kimi üzərinə gələn bir kampaniyadır. Biz bundan narahatıq. Adi halda Azərbaycan məhkəmələri normal vəziyyətdə olsaydı və bu mexanizmlər, məhkəmə mexanizmləri normal işləsəydi, biz çəkinməzdik. Çünki bir gəncin ayı əti yeməsi prosesindən orada danışılır və hər hansı bir canlının insandan başqa ətinin yeyilməsi isə şərəf və ləyaqətin təhqiri hesab olunmamalıdır, mənə elə gəlir ki. Bununla bağlı çevik reaksiya olmalı idi iş adamı kimi. Öz reputasiyasını və iş imicini düşünürdüsə, vaxtında gərək təklif verəydi, qəzetlərə çıxaydı, bu prosesi dayandıraydı. İndi bütün mərhələlər keçib artıq ayıdan zərb məsələlər sitatçıdan bir vaxtda bu ortaya düşüb ki, qəzetlər 500 min pul ödəməlidir. Bu biraz qəribə səslənir.
Bu ay məsələsi ilə bağlı bayaqdan mən artıq deyəsən üçüncü dəfə təkrar edirəm. Bizim Yol qəzetinə Anar Məmmədov özü təklif vermişdi. Yəni qısa bir açıqlaması var idi. O orada münasibət bildirmişdi bununla bağlı.
Biz onu çap eləmişdik, amma o münasibət də təxminən 3 ay sonra olmuşdu.
Bəli.
Yəni o da gec idi və o təklifdən sonra bizi də biz özümüz təşəbbüs göstərərək Bizim Yol qəzetindən götürərək olduğu kimi yayınlamışdıq. Və o təklifdən sonra biz demək olar ki, iddia etmədik o məsələ ilə bağlı. Çünki artıq yazılası bir şey qalmamışdı zaten.
Bir məsələ, sizin mənbəniz varmı bu məsələ ilə bağlı? Çünki Qənimət bəy deyir ki, bizim mənbəmiz var və məhkəməyə çıxmağa da hazırdır. Siz kiməsə istinadla yazmışdınız, yoxsa...
Bəli, mənbə birinci mərhələdə Azadlıq qəzeti yazdığı üçün və konkret bir dəmir yolçuya istinad etdiyi üçün biz mənbə olaraq biz onu götürmüşdük. Sadəcə sonradan əlavə məlumatların gəlməsi nəticəsində biz və digər qəzetlər də bu məsələyə diqqət ayırdıq. Çünki məsələ sadə bir məsələ deyil. Təxminən ayının insanı yeməsindən daha əhəmiyyətli, daha ciddi bir xəbərdir bu. Ayını kəsib yeyiblər və o ayı da sadə bir ayı deyil, orada başqa adlar da çəkilirdi, başqa bir oliqarxın adı çəkilirdi ki, onun ayısını pulun hesabına kəsib yeyiblər. Bu baxımdan da biz təfsilatlar və detallarla bağlı da müəyyən qədər işlədik və bu da mənə elə gəlir ki, normal bir xəbərə yanaşmada normal bir prosesdir.
İkinci fraqment sizlə bağlı nə idi? Dubay məsələsi, yəni bu...
İkinci və üçüncü fraqmentlər Turan Agentliyinin yaydığı xəbərlərdir. Belə ki, agentlik yay aylarında Xəzər dənizində bir yaxtanın batması ilə bağlı foto görüntülü xəbər yaymışdı. Həmin xəbərdə təsvirlər açıq aydın şəkildə bütün kursoru Ziya Məmmədovun oğlunun üzərində göstərirdi. Sadəcə agentlik ehtiyatlılıq edərək o adı çəkməmişdi. Biz və digər qəzetlər o adı çəkdik. Üçüncü fraqmentdə yenə də Turana getdiyinin yaydığı bir xəbər idi. Yenə də bütün təsvir və məlumatlar bu işin içərisində Ziya Məmmədovun gənc simasını göstərirdi. Agentlik yenə də ehtiyatlılıq edərək ad çəkməmişdi, amma qəzet, bizim qəzet və digər qəzetlər dərhal heç bir-birindən belə danışmadan belə qərar qəbul edib daxili inam əsasında manşetə çıxarmışdılar ki, bu yenə həmin Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovdur. Ümumiyyətlə tək Azərbaycan qəzetləridirmi onun haqqında bu cür məlumatları verən? Xeyr. Türkiyə mediyası, başqa xarici mətbuatda Anar Məmmədov haqqında zaman-zaman bu cür qeyri-adi sərgüzəşləri ilə bağlı, müəyyən əli açıqlıqları ilə bağlı, tutaq ki, hansısa müğənniyə böyük məbləğli hədiyələr, evlər bağışlaması ilə bağlı məqalələr dərc edirlər. Bu da onu göstərir ki, bu insanın həyat tərzi onu özünü xəbər hədəfinə çıxarır, qəzetlərin hədəfinə çıxarır. Bu qəzetlər təkcə Azərbaycanda yerləşmirlər. Bəzi hallarda biz alıntı məqalə olaraq bunları dərc edirik. Görünür bu böyük pulları var və o pulların xərclənməsinin də başqa bizə o qədər də yaxın və tanış olmayan qeyri-ənənəvi üsullarını tapıb. Və bu üsullar da hadisəyə çevrildikcə, məlum olduqca xəbərə çevrilir. O xəbərlərdə bəzən bizdə də öz əksini tapır.
Rab bəy, Qənvət bəy öz ehtimallarını bölüşdü ki, bu nə ilə bağlı ola bilər? Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra yenidən Anar Məmmədov, daha doğrusu yenidən deyirəm, birinci dəfə, yəni Anar Məmmədov bu məsələyə münasibət, bu məsələnin məhkəmədə həllini istəyir. Sizin hansı bir ehtimalınız varmı? Qısaca toxunmuşdunuz buna. Sizcə burada bir siyasi səbəblər varmı?
Əlbəttə ki, var. Bu ondan ibarətdir ki, biz dəfələrlə bunu yazmışdıq. Anar Məmmədovun bu cür hərəkətləri Türkiyə, dünya və Azərbaycan mediasında tez-tez onun adı ilə bağlı ortaya çıxan xəbərlər arasında problemlər yaradır. Atası ciddi şəkildə hakimiyyətin siyasi rəhbərliyi tərəfindən qınaqlara və təzyiqlərə məruz qalıb. Axırıncı dəfə də ona irad tutulanda o sübutlar ortaya qoyub ki, ayı yeyilən vaxtı onun oğlu Almaniyada olub. Belə olan halda ondan onlardan tələb olunub ki, əgər siz özünüzə bu qədər arxainsizsa və sübutlarınız varsa qəzetləri verin məhkəməyə sübut edin. Sadəcə bu bir nazirin aqlanması prosesidir. Adi halda olsaydı nə Ziya Məmmədov, nə Anar Məmmədov Azərbaycan mətbuatına, ümumiyyətlə mətbuata küfürmək belə istəmirlər. Heç onlara əhəmiyyət də kəsb eləmir, hansı qəzet nə yazır. Amma bu yazılar onun atasına, onun karyerasına problemlər yaratdığı üçün belə bir proses başlayıb. İndi o prosesdə iki qəzetin üzərində sınanmaqdadır. Bunlar ən zəif həlqə görünür bu qəzetləri hesab edirlər. Çünki yerdə qalan təxminən 8-10 qəzet bu mövzuda yazıb. Onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti bu ya başqa oliqarxa bağlıdır. Bu iki qəzetdə müxalifətin qəzetidir. Zəif nöqtə tapıb indi bizim timsalımızda Ziya Məmmədovun ətrafının, yaxınlarının, qohumlarının təmizlənməsi və güya onların bu hadisələrdə əlinin olmaması prosesi gelir.
Aha. Demek dinleyicilerimiz bize yazdılar. Akşam saatlerinde əhaliye porno yayımlayarak kimlərəsə ayıq xidməti göstərən telekanala qarşı bizim Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Şurası istintak istiqamətli iş qaldırmır. Qəzetlər niyə bu məsələni gündəmdən çıxartdılar yazır. Hər halda bilmirəm bu bizim mövzuya nə qədər uyğundur. Başqa bir qəzet dinləyicimiz yazır. Salam. Qənimət bəy, bu adam ayı ətini doğrudan mı yiyib? Əgər yiyibsə bunu niyə özünə qarşı şərəf və ləyaqətinin təhqir olunması kimi qəbul edir? İkincisi, sizin əlinizdə video kadr yoxdursa sizin işiniz bir qədər çətin olacaq.
Güman eləmirəm ki, video kadrın olması və yaxud olmaması bizim işimizi çətinləşdirir, asanlaşdırır. Konkret insanlar var, bunu təsdiq eləyirlər. Video kadr, bilmirəm, burada indi axı biz elə əlimizə video kamera alıb, bunların da ayıcan düşmürük ki, bunun, kim harda nə etiydi, kim harda hansı qonaqlıqlarda oldu. Qəzetçilik televiziyasılıq deyil. Qəzetçilik belə vizual informasiyanı o qədər də vacib eləmir.
Dinləyicilərimiz yazırlar və biz qısa aradan sonra yenə burada olacaq və söhbəti davam elətdirəcək. Siz yazın yenə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə yazmaqda davam eləyin. Bir neçə saniyədən sonra buradayıq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızda Qənimət Zahid, Azadlıq qəzetinin redaktoru və telefon xəttində isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğludur. Bir daha xatırladım, bəlkə söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimiz var. Zıqan Holdingin rəhbəri, eləcə də Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədov iki qəzeti Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərini demək məhkəməyə verir, onların təqsib verməsini, eləcə də 250 min manat hər birinin 250 min manat təzminat ödənməsini istəyir ki, onun şərəf və ləyaqətini təhqir ediblər. Bu haqda danışırıq biz. Birazdan söhbətimizə hüquqşünas Rəşid Hacılı da qoşulmalıdır və artıq media üzrə hüquqşünas Leyla Mədətova telefon xəttindədir. Onun dediklərini eşidək. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu yaranmış vəziyyətə sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyərdik ki, bu deyilənləri siz necə kənardan görürsünüz və dəyərləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, ondan başlayaq ki, təbii ki, Azərbaycan Konstitusiyasında qanunvericiliyində təsbit olunduğu kimi ifadə azadlığı ən önəmli hüquqlardan biridir, fundamental dəyərlərdən biridir. Ona görə də deməli, mediyaya qarşı bu cür iddiaların, bu tip iddiaların qaldırılması təbii ki, çox ciddi nəzarət altında olmalıdır və yalnız ədalətli qaydada həllini tapmalıdır. Ondan başlayaq ki, yəni hətta işin əlbəttə ki, hər bir kəsən məhkəmə müraciət eləmək haqqı var, amma əgər məhkəmlər ədalətli keçirilsə, o halda bizim qorxumuz olmazdı. Birinci onunla başlayaq ki, hətta işin hallarına getmədən 500 min manat məbləğində böyük bir məbləğin istənilməsi, hətta tərəf haqlı olsaydı belə, mən nəzəri ehtimal olaraq deyirəm, Azərbaycan kimi medianın iqtisadi durumunun çox acınacaqlı olduğu bir ölkədə çox qeyri-adekvat bir tələbdir və əgər məhkəmə bunu təmin eləsə belə, bu çox qeyri-adekvat və ifadə azadlığına birbaşa böyük bir zərbə olar və əmin olun ki, istənilən prinsipçi istənilən beynəlxalq məhkəmədə bunu pozuntu kimi tanıyar. Yəni, ilk növbədə bu tələbin tələb çox qeyri-adekvatdır və ifadə azadlığının boğulmasına yönəlmiş bir addım kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, normal məhkəmə Azərbaycan gerçəkliyində bu cür tələbləri təmin edə bilməz. İkinci bir tərəfdən o ki qaldı tərəfin dediyim kimi mən tərəflərin argumentasiyası ilə və tərəflərin gətirə biləcəyi sübutlar, dəlillərlə təsiflər olsun ki tam tanış deyiləm, ona görə ancaq ümumi müşahidələrimi deyə bilərəm ki o halda şərəf, ləyaqat, işgüzar nüfuzun müdafiəsi tələbi məhkəmə tərəfindən təmin oluna bilər ki birincisi, orada bir neçə element var amma ən önəmli məlumatların biri odur ki yayılmış məlumatların həqiqi olmadığı üzə çıxsın. Yəni, burada təbii ki, o çəkilən, adı çəkilən o faktın olub-olmamasını sübut eləmək birinci önəmli məsələlərdən biri olacaq. Amma ikinci bir tərəfdən də biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan gerçəkliyində, ümumiyyətlə, jurnalist ola bilər ki, hansısa mənbədən alsın məlumatı və o jurnalist qaynaqlarının müdafiəsi məsələsi burada ortaya gələcək. Yəni, ola bilər, Azərbaycan kimi, yəni, informasiyanı almağın çox çətin olduğu bir ölkədə o faktı sübut eləmək olduqca çətin bir məsələdir və üçüncü ən önəmli bir məsələ budur və bu da Avropa Məhkəməsində dəfələrlə vurğulanır. Hətta ola bilər ki, jurnalist yanılsın, hətta ola bilər ki, mən bu işlə bağlı, konkret bağlı olmadan da deyirəm, ola bilər jurnalist yanılsın, ola bilər jurnalist hətta biraz şişirtmələrə yol versin, ola bilər jurnalist hətta kiminsi üçün və bütövlükdə cəmiyyət üçün şok edici hansısa bir şeyləri yazsın. Amma əgər bu ictimai maraqlar naminə olan bir mövzudursa, debatdırsa, o halda bunu haqq qazandırıla bilər. Yəni, mən ümumi şəkildə deyirəm və konkret işin hallarına gəldikdə, aydındır ki, söhbət burada yəni bir nazirin övladından gedir, onun əməllərindən gedir. Yəni, Azərbaycan kimi korrupsiyaya görə yüksək yer tutan bir ölkədə və iqtisadi durumun çox aşağı olduğu bir ölkədə nazirin övladı və nazirin ümumiyyətlə ailəsinin davranışı da təbii ki, ictimai nəzarət altında olanda ictimai maraq doğuran bir məsələdir. Ona görə də hətta bu cür ictimai debatlarda jurnalistin bəzən faktı sübut edə bilmədən, hansısa jurnalist qaydanlıqlarına istinadən və şişirdilmiş halda hətta məlumatları yayması bu, yəni ifadə azadlığı naminə yol verilən bir şeydir. Amma dediyim kimi bu dediklərim ümumi müşahidələri və ola bilər ki bəlkə də istər yeni müsavad, istərsə digər qurumların əllərində konkret faktlarla bağlı sübutlar olsun o halda işin gedişatı lap asanlaşır. Çünki əgər onlar sübut edərsələr ki belə bir hal olub fakt var. O halda şərəf və ləyaqətin ləkələnməsi kimi bir iddia 23-cü maddəyə əsasən qaldırıla bilməz.
Aha, Leyla xanım, sübut deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəqin video görüntülərdən və sair. Bununla səbəb gedirdi.
Çox üzr istəyirəm. Mən bir qədər gec qatılmışam. Yəni, ola bilər ki, mən hansısa yəni məqamları sizin artıq müzakirə elədiyiniz konkret məqamları qaçırmışam. Mənə yəni əsasən bildiyim qədər bu yəni nazir övladının yəni o ayı məsələsindən və ayının kəsilməsi ilə bağlı olan faktdan söhbət gedir. Mən belə başa düşdüm ki, iddia əsasən onun iddianın qurulduğu əsas arqumentlərdən biri odur ki, yəni ayının belə deyək də kəsilməsi barədə məlumatın yalan olaraq yayılıb və söhbət ona gedir ki, yəni belə deyək də qarşı tərəfin nazir övladının qaldırdığı iddia məhz onun üstündə o fakt üzərində qurulduğuna görə ola bilər ki, məhkəmdə gələcəkdə bu, yəni belə deyək də sübut eləmə predmetinə çevrilsin və tərəf sübut tələb eləsin ki, bu həqiqətən kəsilib yoxsa yox. Yəni, mən əsasən bu faktın üzərində.
Leyla xanım, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, həmin hadisəni görən şəxs bizim qəzetə danışıb və həmin şəxs məhkəməyə çıxmağa hazırdır. Yəni, bir nəfərin şahidliyi yetərli olacaqmı ki, yəni, belə deyək?
Bilirsiniz, prinsipçə, yəni, təbii ki, bu məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələdir. Amma əgər tərəfin, əgər belə bir şahid varsa, təbii ki, istənilən halda əldə olan yeganə sübut budursa, yenə də yəni ondan istifadə eləmək lazımdır. Artıq bu məhkəmənin səlahiyyətində olan bir məsələ olacaq. Yəni, burada bilirsiniz, yəni, bir neçə, belə deyək də, bu təkcə, yəqin ki, şahid ifadəsi deyirlər. Jurnalistin vəzifəsidir ki, həm də yoxlasın bir qədər mümkün olan vasitələrlə bilginin düzgünlüyünü yoxlasın. Əgər həqiqətən də Azadlıq qəzeti bu bilginin doğru olmasını yoxlamaq üçün mümkün olan vasitələrdən istifadə edibsə və bunu məhkəməyə çatdıra biləcəksə, o halda, yəni, belə deyək, normal cəmiyyətdə, normal ədalətli məhkəmədə bu prinsipçə qəbul olunan bir, yəni belə deyək, düzgün sübut, qəbul oluna bilən sübut kimi qiymətləndirilə bilər.
Leyla xanım, təşəkkür edirəm. Leyla Mədətova idi, media üzrə hüquqşünas. Təşəkkür edirəm. Leyla Mədətli idi telefon xəttində. Onun fikirlərini və deyəcəklərini eşitdik. Dinləyicilərimiz yazırlar. Zakir yazır Qubadan. Salam Azadlıq. Anar Məmmədovun demək, ay yeməsinə şübhə etmərik. Məlumatı yayan qəzetlərdən hayif çıxmaq istəyirlər. Bu dinləyicinin öz deyək ki, fikri idi. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Analoq olmayan ölkə imici bəs necə doğru aldı. Eşeklə əlaqəli məhkəmədən sonra ayı kebabı və onun məhkəməsi. Məhkəmədə yəqin məsəkə olacaq yazır başqa dinləyici. Zamin yazır bizə. Salam. Hər halda Anar bəy dinləyir sizi. Ona bir sualım var. O da olmasa tüstü çıxmaz birincisi. İkincisi ayı əti yediyinizdən beş ay keçib üzr istəyirəm. Əgər bu böhtan idisə niyə indi reaksiya verirsiniz? Məhkəməyə müraciət edirsiniz? Məni bir vətəndaş olaraq ayı yeməyiniz maraqlandırmaz. Ancaq ayıya verilən 1 milyon dollar sizə hardan gəlib dinləyici yazır? Başqa dinləyicilər də yazırlar. Qənimət bəy, əgər bir neçə vaxtdan sonra Anar Məmmədovun vegetarian olduğu deyilsə, təəccüblənməyin. Bunda imzasız bir dinləyici göndəribdir. Münasibət bildirmək istəyirsinizmi şərhlərə yoxsa?
Yox, elə münasibətdən ibarətdəsində həmin şərhlər.
Həmin şərhlər, bəli. Mən yenə qeyd edeyim ki, biz istəməzdik ki, bu efirdə tək Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu və Qənimət bəy, Azadlıq qəzetinin redaktoru çıxış edəsinlər. Biz vəkillərə təklif elədik, üç vəkilin üçünə də ki, onlar efirə çıxsınlar və bu ittihamla, bu iddia ilə bağlı öz mövqələrini bildirsinlər. Çox təəssüf ki, onlar danışmaq istəmədilər. Az əvvəl biz Nihat Axundovun dediklərini eşitdik. Marif Çingizoğlu onunla söhbət eləmişdi və Marif Çingizoğlu Ruslan Məmmədovla da onun bir vəkili var. Onunla da danışıb. Gəlin görək onun sualını, vəkil müxbirimizin sualını necə cavablandırıb.
Valla mən məhkəməyə gələrsiniz, baxarsınız, qətnamə çıxar, hamısını bilərsiniz.
Yox, iddia nədir? Bax, iddia cəsinə sizin imza atmışsınız. Orada nə istəyirsiniz?
Ki, yalan məlumatlara dərc edirlər. Azadlıq qəzetində bir də Müsavat qəzetində ki, belə hadisələr olubdur. Heç bir əsas olmadan yalan məlumatlardır. Biz də bunu dözmüşük. Bir ay, iki ay, üç ay. Görmüşük ki, bunlar ağızlarına gələni yazırlar. Ona görə biz öz şərəf fəlaqiyyətimizi müdafiə etmək üçün müraciət etmişik. Qısa və konkret. Qardaş, cavabımı aldım, bəs dəfsə qurtardıq. Sağ olun.
Ruslan Məmmədov, Anar Məmmədovun vəkili bu fikir, onun səsini eşitdi, onun dediklərini eşitdi. Telefon xəttində Rauf Arifoğludur. Rauf bəy, demək, desən problem var, az sonra qoşulacaq. O zaman mən Qənimət bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm. Nə gözləyirsiniz? Gələn həftə dekabrın 1-də məhkəmə iclası olmalıdır.
Dekabrın 1-i hələ hazırlıq
iclasıdır.
Adətən hazırlıq iclasından 1-2 həftə, 10 gün sonraya 1-ci məhkəmə iclası müəyyənləşdirilir. Gedəcəyik hazırlıq iclasına, məhkəmənin günü müəyyənləşsin. Öz arqumentlərimizi çalışacağıq həmin bu müddət ərzində bir sahmana salaq. Ən azından mən, məsələn, bəri başlarını açıqlaya biləcəyim bir məsələ var. Biz bu mənbənin mötəbər olduğuna şübhə ilə yanaşa bilməzdik. Ona görə ki, həmin mənbə, məsələn, dəfələrlə Ziya Məmmədovun nəqliyyat naziri olaraq yol verdiyi qanunsuz əməllərlə bağlı bizə müntəzəm məlumat verib və həmin məlumatların hamısı doğru olub. Hamısında doğruluq təsdiqlənib. Ən azı mən bura qədər bu hissəni açıqlaya bilərəm. İndi məhkəmədə bizim vəkillərimiz yəqin ki, özləri də hansısa bu ittiham nədir, ərizəsi belə adlanır, iddia ərizəsi, üzr istəyirəm. İddia ərizəsinə əsasən bir baxıb, analiz edib, başqa argumentlar ortalığa çıxardacaqlar. Bütün hallarda, indi mən bu ikinci vəkilin də Ruslan müəllim oldu, səhv eləmirəmsə, bu Ruslan Məmmədovun da məntiqini dinlədim, hesab edirəm ki, yarım çıxdı. Bu mövqədə yarım çıxdı ki, biz bir neçə ay dözdük, sonra da dözmədik, gördük əl çəkmirlər, amma biz axı əl çəkmişdik.
Raf Arifoğlu artıq telefon xəttindədir. Raf bəy, sizə də eyni sualı vermək istəyirəm ki, nə gözləyirsiniz demək məhkəmədən? Sizin
məhkəmədən heç nə gözləmirik, yaxşı. İddia məhkəmə tərəfindən böyük ehtimalla təmin olunacaq. Məbləğ məsələsində müəyyən güzəştlər oluna bilər. Amma bu, biz bu prosesi maksimum ictimailəşdirəcəyik. Bugün mən Qənimət bəylə də danışmışam. Bizə müdafiə taktikasını və strategiyasını müəyyən eləmək üçün yəqin ki, sabah ya ən yaxın günlərdə görüşəcəyik. Və biz artıq gündəmdən çıxmaqda olan bu məsələni gündəmə gətirməklə yanaşı eyni zamanda iki müxalifət qəzetinin böyük bir məbləğ iddiası ilə sıradan çıxarılması prosesinə də həm ictimai, həm beynəlxalq diqqəti cəlb etməyə çalışacağıq.
Rabi, fərz edək ki, məhkəmə qərar verdi ki, siz həmin məbləği ödəməlisiniz. Belə imkanı olacaq mı Yeni Müsavat qəzetinin? Bu imkanı var mı? Belə bir
bundan daha yuxarı məbləğ bizə kəsiblər indiyənə qədər və bəzi hallarda 3 il 4 il ərzində bizim satışımıza da həbs qoyub bizim məbləği yönəldiblər cərimələrə, ən müxtəlif vəzifəli şəxslərə, nazirlərə biz pul ödəmişik illərlə. Amma yəni inanmıram ki, bu məbləğ kəsilər. Kəsilsə də yenə də hissə-hissə bizim bank hesablarına həbs qoyulacaq. Yenə həmin proses yenidən yaşanacaq. Biz indi bilirsiniz ki, prezident yanında yaradılmış mətbuata dəstək fondundan qəti quruş da olsa müəyyən dəstəklər alırıq, məbləğlər alırıq. Görünür, onu geri qaytarmaq istəyirlər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Raf bəy. Raf Arifoğlu idi telefon xəttində. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru. Qənimət bəy, mən biləni sizin də zaman-zaman böyük miqdarda borçlarınız olub. Ayrı-ayrı məmurlar Azadlıq qəzetinin məhkəməyə veriblər və siz də deyəsən illərlə o borcu qaytarmalı olmuşsunuz, eləmi?
Bəli, elə Rauf bəyin xatırlatdığı şərtlər məndə bir nostalji doğurur. Yeni həyat tərzidir təxminən. O prosesi yaşamışıq. Və
o zaman siz indi məmur verməyib, məmur evladı verib, amma hansı məmurlar? Desin, Cəlal Əliyevlə bağlı belə bir problem yaram. Amma yox, o Yeni Müsavatla bağlı idi, deyəsən.
Açığı bilmirəm. Bu
artıq
son
dolaşdırmışsın siyahını.
Həbsdə olduğum dövrdə başqa məsələlər haqqında fikirləşmişəm. Ona görə əvvəlki siyahı məndə qarışıb, virusu ki var. Amma böyük bir siyahı vardı. Hər halda bizdə də bir neçə 100 min manat cərimə olub, bir 20-yə qədər məhkəmə iddiası əsasında. Bu da belə deyək də necə deyirlər, yeni, yaxşı təkrar olunan keçmişdir mi? Yoxsa nəsə belə bir söz var.
Aha, hər yaxşı unudulmuş, hər yenilik unudulmuş köhnədir.
Köhnənin təkrarıdır.
Təkrarıdır, belə bir misal da var, bəli. Belə, artıq vaxtınız yekunlaşır bu mövzu ilə bağlı biz mümkün olan qədər davranışdır. Çünki qarşı tərəf yoxdur deyin, biz, amma yenə təkrarlayıram ki, biz onlara təkidlə təklif elədik ki, efirə çıxsınlar və bu haqda öz mövqələrini bölüşdürsünlər, amma onlar hətta telefonda belə müxbirimizin suallarını axıra qədər cavablandırmaq istəmədilər. Hər halda Ruslan Məmmədov deyib ki, mən özüm də onunla söhbət edəndə bildirdi ki, dekabrın birindən sonra, ilk məhkəmə iclasından sonra onlar, hazırlıq iclasından sonra onlar mətbuata çıxıb geniş, ətraflı məlumat verəcəklər. Gözləyək görək hadisələr hansı yöndə inkişaf eləyəcək və Qənimət bəylə artıq söhbətimizi burada yekunlaşdırırıq. Qənimət bəy, deyəsən, nəsə demək istəyirdiniz?
Yox, mən sadəcə olaraq qarşı tərəfə təklif eləyərdim ki, bu məsələni elə burada da qapamaq olar.
Aha, barışıq təklif eləyirsiniz.
Niyə də yox, Azərbaycan şəraitidir, burada hər şey mümkündür. Yaxşı olar. Yəni, əslində nəyə görə deyirəm? Onsuz da mən o cərimə kəsdə zəy onu bu vaxta qədər tutaq ki, bir neçə illər, 10 illər ərzində olduğu kimi əziyyətlə ya vermişik, ya müxtəlif səbəblərdən müxtəlif sür olub. Biz yəni bu həyata öyrəşmişik. Amma bu ayı məsələsi gündəmi yaxın bir neçə ilə nə qədər zəbt edəcək mən bilmirəm. Onda gələk Anar Məmmədov bütün qalaktikanı məhkəməyə verməyə hazırlaşsın. Ona görə dostcasına məsləhət edirəm ki, indiki mərhələdə qapamaq olar və bundan ötürü söhbət eləmək olar.
Həm sizə yaxşı, həm bizə yaxşı.
Bəli.
Qənimət Zahidin dediklərini eşitdi, Azadlıq qəzetinin redaktoru. Çox sağ olun, Qənimət bəy, gəldiniz, vaxt tapdınız, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Hələlik söhbətimizə ara veririk, bir neçə dəqiqədən sonra buradayıq. Bizdən ayrılmayın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhliyyəndə biyabıçılıqdır. Bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizə deyirəm ki, çox gec qoşulmuşsunuz. Artıq efirimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı idi bu müddət ərzində Azadlıq Radiosunda. Verişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. Bir qədər əvvəl biz ondan danışırdıq ki, Nəqliyyat Nazirinin oğlu Zıqan Holdingin rəhbəri Anar Məmmədov iki qəzeti, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərini məhkəməyə verib onlardan təqsib verməsini tələb edir. Eləcə də onlardan hər birindən 250 min manat ödəməsini istəyir və bu məbləği Anar Məmmədov bu zonadakı qocalar evinə köçürülməsini istəyir. Amma qənimət sahib bildirdi ki, onlar konkret mənbəyə istinadlan məlumatları veriblər, Anar Məmmədovla bağlı məlumatı veriblər və ona görə də məhkəmədə çəkişməyə hazırdılar. Amma söhbətin sonunda bildirdi ki, hər halda Anar Məmmədova barışıq təklif edir, çünki bu məhkəmənin uzanması onların xeyrinə olmadığı kimi, necə də Anar Məmmədovun da xeyrinə deyil. Belə, artıq vaxtımız yekunlaşır bizim efirdə. Biz sizlə sağollaşırıq, amma siz bizdən ayrılmayın. Bizim radiomuzun saytında gün boyu təzələnən xəbərlər, müsahibələr, reportajlar yer alır. Eləcə də son günlər həmkarım İlqar Rəsul parlamentdə təmsil olunacaq yeni demək namizədlərlə silsilə müsahibələr götürür. Dünən belə bir müsahibə Rasim Musabəyovla idi. Biz onu daha çox politoloq kimi təqdim eləmişik. Artıq əgər Konstitusiya Məhkəməsi MSK-nın nəticələrini təsdiqləyərsə, o növbəti parlamentin üzvü olacaq. Belə, bugün isə yeni müsahibə Çingiz Qənizadə ilədir. Hüquq müdafiəçisi ilə saat 8-də həmin müsahibəni Kontekst proqramında dinləyə bilərsiniz. İşdən sonrası artıq burada işini yekunlaşdırır. Mən Şahnaz Bəylər qızı sabaha kimi deyirəm. Sabah yenidən görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Like those who curse their luck. a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Your side.